Pogled iz svemirskog broda.
Sati, evo skoro minut, ljubitelji sporta, dobroveče i dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda, emisiju posvećenu naučnoj fantastici, hororu i fantastici. Sad, kakve to ima veze sa sportom? Pa, često nikakve, ali ponekad s vremena na vreme desi se i to. Mogli bi onako da kažemo da u fantasy ima dosta mačevanja, pa to može imati delimično veze sa sportom, dok u samoj naučnoj fantastici pa bilo je tu nekih svojevremeno interesantnih ukrštanja. Trenutno na nekoj od domaćih televizija je Rocky, ne znam ja već koji, treći, četvrti, ono kad se bori protiv Ivan Draga. I davno, ako se ne varam, 87. 8. godine u Alefu je objavljena jedna interesantna priča koja je vezana sa nečim upravo aktualnim, olimpijadom. E sad, ta olimpijada je bila smeštena onako malo dalje u budućnost i opisivala je najrazličitije ideje genetskog inženjeringa i pripreme sportista za olimpijadu. Tako su rvači bili ukršteni sa genetskim materijalom otprilike dinosaurus ili tako dalje, da bi bili onako grbavi, izdepasti, da ne možete da ga tako lako obrlite i bacite na zemlju. Košarkaši su naravno bili po 5 metara visoki i tako dalje i tako dalje. Sad ostavljamo mašti na volju. Međutim, centralna priča je bila boks meč između američkog i sovjetskog boksera, očigledno pisano u vreme dok je Sovjetski savez još postojao. I ono što je naravno bilo interesantno, odmah ste mogli da pretpostavite da će na samom kraju biti neki punchline. Američki bokser je ogroman, najvjerojatnije genetski ukrštan sa gorilom ili tako nekim malo snažnijom životinjom, a bokser je najobičniji čovjek, jako mršav, nikakve neke posebne građe. Sad naravno kreće borba, američki bokser ubija boga u ovom ruskom, to je sovjetskom, udara ga u glavu, od lica mu pravi nešto što više ni ne liči na lice i tako dalje, međutim ovaj uporno odbija da padne i ne izgleda uopšte impresionirano svime time što mu se dešava. Naravno prolazi jedna, druga, treća runda, ovaj bokser sve više posusta i gubi snagu, da bi naravno na kraju pao i na taj način sovjetski bokser dobija borbu. U čemu je bio štos? Posle toga naravno svi su znatiželjni koji su tu genetsku mutaciju izvršili, a odgovor je bio prost i jednostavan. Borcu su premestili mozak iz glave u stražnicu, tako da ove mogu do sutra da ga udara u glavu, nije im postizao nikakav efekt. No, olimpijske igre, stote olimpijske igre kada dođu na red, ko zna, možda i bude nekih sličnih stvari, vidit ćemo kako će nauka, tehnika, ali i etika, uslovno rečeno po znacima navoda, napredovati. Mi se večeras nećemo baviti olimpijadom, ostavljamo vam da, naravno fanovi sporta, da se pozabave time, prenosi u toku, uglavnom su ovih dana aktualna plivanja, kada krene atletika i gimnastika, i to će biti više nego interesantno. Mi ćemo naravno pratiti šta naši sportisti rade. Danas su bili možda malo manje uspešni nego što smo to očekivali, ali opet ima vremena. A u večerašnjem pogledu iz svemirskog broda mi ćemo ići u Niš. Zašto Niš? Pa zato što tamo ima onako interesantnih autora i pisaca koji u poslednje vreme rade jako dobro i uspešni su, pa ćemo čuti kakvi su to noviteti koji nam uslovno rečeno stižu iz Niša, kada su dva Dejana u pitanju, Dejan Stuljković i Dejan Gnjanović. Nekako su uvek potrefi da njih u paru malte ne zovemo, ali sasvim slučajno. A nećemo večeras imati, dakle, mnogo nekih drugih sadržaja, pošto u večerašnjem pregledu top 100 SF i fantasy albuma koji svaki fan ovih žanrova mora da presluša, imamo albume gde su jednostavno numere poprilično dugačke. Imamo jednu čak od 16 minuta, tako da ćemo dobar deo emisije upravo posvetiti preslušavanju ovih numera. Biće interesantno, slušat ćete večeras i Bjork, i James Hornera, i Tangerine Dream, i tako dalje, i tako dalje. No, meni je ostalo samo da kažem, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, jedan film koji je dalje aktualan i u bioskopima, kod nas nešto nije izgleda baš skrenuo pažnju, u svetu je prošao znatno bolje i dalje ga ima na repertoarima, a o čemu se radi? Pre svega možda malo više isto film namenjen deci, mada i odrasli te kako mogu da ga gledaju. O čemu je tačno red, saznaćete, dakle, nekih 3-4 minuta pre 22 sata. Večeras sa vama, ekipu sastavu Igor Istić, Miloš Georgijević i Nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli u ovaj pogled iz Svemirskog brota. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread.
Sati i 10 minuta, kako to obično biva u pogledu svemirskog broda, naravno na samom početku SF Vremeplov, nešto što nema ni potrebe nešto posebno da najavljujemo u onoj generalnoj najavi, ali to je uglavnom ono što definitivno sledi. I večera se opet bavimo SF pronalascima, idejama, tehnologijom. Uskoro će u ovom, ako se ne varam, da, večeras ćemo da započnemo i sa jednim opet Herbert George Wells serijalom, ali dobro. Na samom početku večeras Herbert George Wells i na kraju, a ako se ne varam, mišljenje će sledeće nedelje samo biti Herbert George Wells, nalazi jedan period kad je on bio izuzetno maštovit i prepun ideja.
Dakle, SF priče, pre svega u stvari romani, pre svega gde su se pojavile neke interesantne ideje, pronalasti ili tehnologije. Neke su kasnije, da tako kažemo, i u stvarnom životu pronađene i razvijane i dalje, a neke su pa ostale samo plod mašte. Dakle, 1898. godina, već pominjani prošle nedelje, Rat svetova, dakle, roman Herberta Georgea Wellsa i ni manje ni više nego Crni dim. Pakovan u kanisterima, jednostavno čuveno hemijsko oružje za masovno uništenje, koje marsovci posle upotrebe jednostavno pokupe usisivačima i spreme za naredno korišćenje. Tokom Prvog svetskog rata, koji je usledio, eto, nekih 16 godina kasnije, naravno, hemijsko oružje je i tekako bilo korišćeno, doduše nijedno nije bilo baš uslovno rečeno toliko efikasno kao marsovski crni dim, ali doduše i relativno brzo su razvijena sredstva za njegovu koliko toliko zaštitu pojedinaca. Sad prilazimo na Edisonovo osvajanje Marsa. Autora smo već ranije isto pominjali, Garrett P. Service, ime koje je, evo, u ovom, da tako kažemo, sistemu priča vezanih za najrazličitije pronalaske itekako interesantno. On je još 1898. godine osmislio dezintegrator. Dakle, uređaj koji izaziva, to jest dovodi do toga da se jednostavno objekti rasture na molekularne delove. Sve se svodi u ovom slučaju na pronalaženje frekvencije na koje dolazi do vibracije i potom uništenje. A takođe je 1898. U istom tom delu, dakle, Edisonovo osvajanje Marsa, osmišljen i telegraf za bezvazdušni prostor. Naime, Garrett P. Service je razmišljao malo, pošto mu jednostavno i to trebalo, kako bi izgledala komunikacija između pojedinaca u svemirskim odelima i jednostavno u prostoru gde ne postoji vazduh, gde je vakuum. I ingeniozni gospodin Edison, glavni junak njegovog romana, ima rešenje i za taj problem. U odelima se naime nalazi, hajde tako kažemo, telefonska slušalica u onom gornjem delu kod usta, dakle, koja služi za razgovor, a priključak je u delu predviđenom za ruke, tako da je dovoljno da se ostvari spoj između dvojice kosmonauta u svemirskim modelima da bi se uspostavila veza i na taj način bi mogli da komuniciraju. Na neki način bio je inspirisan telefonskim centralama iz tog vremena. Ponovo se vraćamo, dakle, sad Herbertu Georgeu Wellsu i njegovom delu Kad se spavač probudi, gde je imao i tekako interesantne SF pronalaske ideje. Dakle, reč je o 1899. godini, odmah idemo na edamit. To je sintetički materijal kojim se prave izuzetno glatki putevi, koji su, kako se navodi u tom delu, za desetak godina već istrebili bukvalno železnicu, a onda su počeli da preuzimaju i primat nad ovim običnim putevima. Dakle, zahvaljujući tim materijalu koji onako izgleda kao slatkasto, staklasto, daleko je glađe, po njemu se evidentno brže vozi. A kad smo već kod puteva, u istom tom delu se javljaju i pokretni putevi, dakle, kao aerodromska pokretna traka za prtljeg. Na ovom putu koji se kreće postoje sedišta, postoje kiosci, ovaj put može da krivuda. Sad treba reći da je još ranije od ovog dela 1893. godine bio predstavljen prvi pokretni trotoar na izložbi u Chicagu. Slična stvar je viđena i na velikoj izložbi 1900. godine u Parizu, a kada je reč o SF-u, ovu ideju su dalje razvili Heinlein u jednom svom delu, kao i Isaac Asimov, recimo, u Čeličnim pećinama, gde ima više traka koji idu različitim brzinama. Dakle, kako idete ka sredini puta, trake su sve brže i brže i na taj način vam se omogućava da lako prelazite sa jedne na drugu i da jako brzo putujete. Dakle, eto, to je bilo pet nekih ideja, tehnologija koju su pisci SF-a izumeli. A u 8.15 mi se vraćamo muzici. Oh! 20 sati i 17 minuta, ako se ja ne vram, pošto smo slušali Goblina, Goblini i Bjesovi valjda trebalo da drže zajednički koncert u Nišu u avgustu, ali to sad nije tema, mada idemo do Niša i želimo dobroveče Dejanu Stiljkoviću. Dejane, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, ono što ja odmah želim da na početku kažem, to je nešto što se već pojavilo, informacija, čestitke, 10.000 već prodatih primjeraka romana Duge noći i Crne zastave. Odličan uspeh, ostvaren za koliko, jedno, 3 mjeseca otprilike.
Pa 15. marta izašla knjiga.
No, dobro, malo da... više, ali da, nema
malo
veze.
Više.
Ali odličan rezultat, mada nije tu toliko bitan rezultat, ono što je možda takođe bitnije su odlične reakcije i publike, ali i kritičara. Tako da se izgleda svima sviđaju Duge noći i Crne zastave. Kako si ti zadovoljan svim onim što se dešava kada je taj roman u pitanju?
Pa ja sam prilično zadovoljan s obzirom da u početku su neke očekivanja bila... kao i svud sindrom drugog albuma, drugog romana, drugog filma. Mnogi su očekivali da ne može da se prevaziđe konstantno raskršće, da ne može da se ponovi taj uspeh. Bilo je onako malo neke zemlje i tako dalje. Ali u principu, pošto sam ja taj koncept razvio još pre konstantnog raskršća, ja sam nekako bio siguran, čak i sam naslov romana nije baš naslov za bestseller, malo je predugačak, malo je ovako, nije baš razumljiv i tako dalje, ali eto, lepo smo sve odradili, ajmo iz Dvačka kuća Laguna, od marketinga preko svega ostalog, promociju u Beogradu i dalje, i sve se to lepo neko složilo i publika pre svega naravno je reagovala lepo na sve to.
Evo ovako, ti treba da pišeš nastavke ovog romana, treba da radiš na scenarijima za strip Konstantinova raskršće, prvi album je već izašao. Koliko stižeš da balansiraš između te dve obaveze, da uklapaš sve to i ako ti se možda još pojavi neka ideja za neki treći projekat, dakle kako izgleda sada radno vreme tvoje s obzirom da je leto, vrućine su, ali pretpostavljam da mora da se radi?
Ja nemam problema zato što sam ja što se kaže profesionalni pisac, meni je to glavna vokacija, znači pisanje, i ne radim ništa drugo sem toga, tako da mi nije neki problem. Ja već smo uradili jednu trećinu tog drugog dela stripa, ja i Dragan Ponović, Dragan je crto već to, ja pišem ostatak, pošto taj drugi deo dosta se razlikuje od knjige. I završio sam jednu zbirku priča koji će izaći sledeće godine za Lagunu i lagano razvijem uopšte celu tu priču nastavka, bit će 4 nastavka. Sad naravno ne žurim nešto mnogo sa tim, jer ipak taj drugi deo, to je bitka za Niš, 1386 i boj na Pločniku, tako da je to jedna malo zbiljnija tema i neću žuriti sa drugim nastavkom, naročito zbog toga što ćemo ja i moj prijatelj Vlada Kicmanović raditi zajednički roman o Ivi Andriću, koji neće biti iz domena ovog fantastika,
da,
i tako
ali,
dalje.
Ali je svakako će itekako zahtevati to i pripreme i postoga realizacije.
Pa da, evo se spremamo za to, hoću da napravim jedan malo otklon u odnosu na sve to. Ovo je jedna malo zbiljnija tema, to je roman od Andrićeve godine koja on prava kao ambasadu Kraljevine Jugoslavije u Trećem Rajhu i to, na tome radimo zajednička i Vlada, opet je lakše kad se radi u dve ruke, što se kaže. Tako da to radimo, a ova zbirka priča, to su priče neke koje sam ja već objavljivao. I ima tu dosta ono što se kaže i žanra i fantastike i horora. Biće zanimljivo da se vidi ovako.
Odlično. Koliko stižeš da onda u sve to pratiš i neke druge stvari? Ti si se i teorijski bavio malo i stripom i tako dalje.
Pa ja sam izdao ovu knjigu eseja o stripu i vrlo mi je drago, kiselo i slatko za Moni Manjanu. Bilo mi je drago što je urednik te knjige bio profesor Aleksandar Jerkov. Ali ovaj, tu sam stavio tačku jer ne može sve se postigne. Stvarno nemam vremena da, ovaj, da sad pišem i te neke teorijske tekste i prikaze i tako dalje. To je, mislim, i za mene. Jedno mogu kao fan, jel se da gledam, evo, gledao sam novog Batmana, novog Spidermana i tako dalje, znači to mogu da pratim, ali stvarno više se nema vremena za to.
Da, ima dosta obaveza. I sad kad smo već kod tih obaveza, nešto što se pojavilo, što interesantno zvuči, ne znamo kako će da izgleda, ali mene zanima, pojavila se informacija da će Konstantinovo raskršće poslužiti kao neka osnova za reality show program. Naravno, pretpostavljam su naravno tebe kontaktirali kao autora toga. Koliko ti znaš o tome, koliko ćeš ti eventualno biti uključen u to, šta se tu dešava?
Neću ja mnogo da budem uključen. To je delo jednog mog prijatelja odavde iz Niša, koji to u stvari hoće da stavi, da napravi neku varijantu kao da je to neki deo turističke ponude Niša, stvari da to bude svojevrsna reklama za sa sledeću godinu, za proslavu 1700 godine Milanskog edikta. I on bi to radio kao neki reality show koji je inspirisan, ali u suštini nema ni tu neka autorska prava u smislu da ta legenda o Konstantinovom maču nije nešto što sam ja izmislio. Nadam, mnogi misle da sam ja to specijalno izmislio kod Konstantinovog raskršća. Ne, to je nešto što se pojavljuje kod Konstantinovog biografa Sokrata Scholastika i to vrlo detaljno. I ima veze sa onim pronalaženjem časnog krsta i tako dalje, i onda taj motiv je iskorišćen da se od toga napravi jedan vrlo zanimljiv, zabavni reality show koji bi u stvari poslužio kao reklama za turističku ponudu Niša i nema toliko veze sa mojom knjigom, jednostavno inspirisan. Mislim, to je vrlo lepo, ispoštovali su me, ali neće biti mnogo vezan za to.
Dobro, pa ako ništa drugo, dobra je ideja iskoristiti postojanje knjige koja je prodata u preko 40.000 primjeraka, da se sve to veži, da se to upakuje. Ali dobro, bitno je da odmah mi znamo šta se tu sve dešava, zato smo naravno između ostalog i tebi poslali to pitanje. Ništa, Dejane, tebi mnogo hvala na ovim informacijama, naravno imaćeš ti te kako posla, sam si sebi zadao, pa ćeš imati čime da se baviš naravno u narednom periodu. A dakle, zbirku priča već očekujemo koliko sledeće godine.
Da, zbirka priča se pojaviti sledeće godine, evo, ekskluzivno vas, zvaće se Srebrne godine. Srebrne godine se zove engleska verzija pesme Par godina za nas Milana Mladenovića. Ima i priče koje se tako zove inspirisane tekstom te pesme. Tako da, bit će to još neke priče koje su se pojavljivale. Neke tih priče su bile onim skrobanjenim paladinovim zbirkama i tako dalje. Tako da, fandomska publika zna o čemu se radi.
Naravno. Evo, veliko hvala na ovim informacijama i mnogo sreću daljem radu. Prijatno. Eto, čuli ste, dakle, Dejana Stoljkovića, pisca iz Niša, nove informacije, pojašnjenje nekih interesantnih stvari i vesti koje su se pojavile u međuvremenu, a sada u koliko? 6 minuta do pola 9 da se mi vratimo muzici. Thank you.
stigao sa dva Amerike, prvih je dana vikao na glas, a nestašno je dete, te kratak bio čas. Davao je uvek, nikad uzimao, gazili ga nogi kad bi glavu podigao.
Pola devet, dobro večer, želimo Dejanu Ognjanoviću. Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, ja ovde baš gledam jedan interesantan naslov tvog eseja, malo poduži pa još na engleskom jeziku, a samo ćemo reći da je reč o postmodernim slasher filmovima i čudovišnim pripadnicama lepšeg pola.
Jeste.
Jel to može tako da se prevede?
Pa može, tako
da
kaže.
Why is the tension so high? The monstrous feminine in postmodern slasher films. Reč je o jednoj, to ćeš najbolje ti da objasniš, pred svega će ovo zanimati ljubitelje horora, a s obzirom da si ti i doktor za horor, reč je o jednoj antologiji koja se priprema, koja je u stvari već objavljena, i tvom doprinosu pod ovim naslovom koji smo malo prečuli.
Jeste, u pitanju je inostrana antologija, dakle, potpuno je američko-engleska, odnosno pretežno američka, ja sam zapravo jedini stranac, zapravo jedini izvan engleskog govornog područja koji se našao u ovom izboru, koji, kažem, zaista je vrhunski relevantan, to je bukvalno ko je ko u trenutnoj nekoj ponudi teoretičara horora, dakle više od pola autora su ljudi koji svakome ko bar malo onako ozbiljnije prati ne samo horor filmove i horor prozu, nego i horor teoriju, svakako će im biti poznato ili možda čak imaju neke od njihovih knjiga koje su bilo opisali, bilo priredili. Dakle, knjigu je izdao prestižni izdavač Palgrave Macmillan, izašla je bukvalno pre nekih, nema ni 10 dana, pre nedelju dana. I kažem, eto, tu se našao i ovaj moj esej koji, da ne reprodukujemo taj njegov zaista glomazan naslov, ali u suštini radi se o analizi postmodernog slashera, dakle slashera u zadnjih nekih par decenija, odnosno nekih 15 godina recimo, ali sa naglaskom na filmu Hot Tension, odnosno kod nas je prikazivan kao krvava romansa, dakle francuskom filmu Aleksandra Aže, čuvenom po onom zloglasnom preokretu na kraju kada se ispostavi da je naratorka filma bila vrlo nepouzdana, odnosno da stvari koje smo do tada videli u filmu nisu se baš tako desile. Taj kraj je u mnogome podelio žanrovsku publiku, odnosno pretežno je frustrirao i naljutio čak mnoge, čak i o ljubitelje horora, da ne pričamo onima koje horor i ne zanima nešto mnogo, pa su bili ljuti, oni su ljuti već ušli na taj film kao šta sad, još jedan slasher. Dakle, u ovom eseju ja pokušavam da odbranim taj preokret, odnosno da objasnim da on nije nekakva dosetka ili nekakav usiljeni pokušaj inovacije, nego da je on zapravo vrlo smisleno primenjen i da zapravo ukažem na neke ideološke komponente, odnosno aspekte tog filma, pre svega iz ugla rodnih i polnih teorija.
Odlično. Ti, naravno, ovo nije tvoj prvi obiljeni rad na engleskom jeziku i ono što se pojavlja na stranstvu. Interesantno je, na tvom blogu, naravno, će ljudi možda doći, imati prilike malo opširnije na tenane da pročitaju tu i koje se tu imena pojavljuju u Speaking of Monsters, ovoj antologiji eseja, ali recimo pominje se da su sad delovi iz tvoje knjige objavljeni u filmskom časopisu jednom češkom. Kako je to do toga došlo? Su te već ljudi kontaktirali, pošto si imao prilike i na festivalima da uspostaviš kontakte sa različitim ljudima? Kako je do toga došlo?
Što se tiče ovog češkog priloga, odnosno tog njihovog filmskog časopisa Iluminace, dakle da naglasim, radi se o jednom ozbiljnom časopisu, ne ovim magazinima za na trafike, što se kaže, dakle jedan ozbiljan filmski časopis. Čovek je kontaktirao me e-mailom, znači verovatno je googlajući po internetu naišao na moj blog, budući da on razume nešto malo srpskog, odnosno ne malo, razume ga malo više, on me zamolio da mu pošaljem knjigu, što sam ja učinio, dakle knjigu U brdima horori, koja se bavi srpskim filmom Strave. On je to pročitao, dopalo mu se i zamolio me za dopuštenje da prevede neke delove koje je on odabrao, dakle ono što je on procenio da će biti zanimljivo za njihovu publiku. Ja sam naravno se složio i to se tako desilo, znači to je prevedeno i izašlo je pre, ja mislim, krajem prošle godine.
Dobro, ti si teoretičar, ti si književni filmski kritičar, ti si takođe i pisac. Tvoja jedna priča će se naći u antologiji koju Goran Skrobanja priprema o vampirima, to smo već takođe imali prilike da vidimo. Na čemu sada radiš? Šta te trenutno više vuče? Teorija, kritika, beletristika?
Iskreno da budem, ja sam se malo umorio od bavljenja kritikom i naravno pre svega kroz bavljenje doktoratom koji sam odbranio februara. Sada već mesecima pokušavam da sa vrata skinem neke deadline-ove vezane za neke prikaze, eseje, kritiku i tako dalje, vezane za film pre svega, i da se bacim na ono što već mesecima najavljujem, a eto nikako da potpuno oslobodim svoj raspored da se tome posvetim, a to je pisanje mog drugog romana koji nadam se da će, evo, da kucnem u drvo, da se s tim krene u avgustu, pa vidjet ćemo koliko će to već vremena pojesti, ali budući da se on krčka već dugo vremena u mojoj glavi, mislim da neće to nešto trajati mnogo dugo i da će za nekih par meseci biti gotov. E sad, zavisno od rezultata i koliko budem zadovoljan time i neka probna publika, od toga će zavisiti i njegovo dalje plasiranje, odnosno pojava pred širom čitateljskom publikom.
Dobro, ono što je bitno da tebi dosadno očigledno nije, uvek ima sam sebi zadaš domaći zadatak. Koliko su bila opuštajuće za tebe odlazak u Zagreb i na Grossman festival? Bio si na dva festivala i neki generalni utisci, s obzirom da si tamo i tekako otpratio od onoga što se, kada je reč naravno o filmima, pre svega pretpostavljam iz domena horora, da li si video neke interesantne pomake, neke interesantna dela, možda interesantna dela domaćih test autora sa ovog područja?
Da, jest, tokom jula sam bio na čak dva festivala kao učesnik, dakle kao gost, domaćin, maltene. U Zagrebu sam učestvovao na panelu o zombi filmovima, a na Grossmanu sam vodio razgovor, javni razgovor sa Goranom Markovićem, koji je bio jedan od počasnih gostiju i najavljivao neke filmove i tako radio još neke stvari vezane za program festivala. Bilo je to, dakle, ono, idealan spoj biznisa i pleasura, odnosno, dakle, i radilo se nešto malo, ali to je pre svega zadovoljstvo. Dakle, i jedan i drugi festival sam već overio, zagrebački sam bio prošle godine na nultom, a ove godine je bio osmi Grossman, meni je bio peti po redu koji sam overio, dakle, sama činjenica da se vraćam na njih, odnosno da me oni zovu, dakle na njihov poziv da idem kao gost, govori o nekom uzajamnom dopadanju i nekoj naklonosti koja, kažem, eto je urodila i učešćem u ovim programima. Što se tiče viđenih filmova, pa recimo da u Zagrebu najbolji film koji sam video zapravo i nije iz ovih naših žanrova o kojima ovde pričam u ovoj emisiji. Naime, radi se o najnovim filmu Williama Friedkina Killer Joe, koji bi se najpribližnije mogao nazvati nekakvim trilerom. Ima tu nekih psihomomenata, ima i prilično krvi na kraju, ali nije to neki horor. Što se tiče onog nekog uže žanrovske ponude, ona je bila na nekoj onako sredini, ne baš preterano fascinantno. I što se tiče Slovenije, tu je, odnosno festivala Grossman u Ljutomeru, tu je najveći highlight bilo gostovanje Jaume Balaguera, jednog od najistaknutijih evropskih, pa verovatno i svetskih reditelja horora, poznatog verovatno i najširoj publici, pre svega slavan po serijalu Rek, dakle ovih filmova o hajde da kažemo zombijima, mada su oni pretežno strogo gledano zaraženi ljudi u onoj zgradi, dakle da, sniman
iz koje nema izlaza.
Tako je, u onom karantinu, dakle to. On je čak dobio i svoj američki remake upravo pod naslovom Karantin. Dakle, sa njim sam takođe obavio intervju koji će izaći prvo na slovenačkom, pa onda na engleskom, a ko zna, možda čak i na srpskom. Bilo je tu još nekoliko gosti u malo nekog nižeg profila, dakle njihova imena možda nisu poznata nekoj široj publici, ali oni imaju neko svoje zaleđe i neke svoje minule radove zbog kojih su zanimljivi i vredni, tako da je, kažem, bilo zabavno družiti se i pričati sa njima, upoređivati razna neka iskustva i prosto ukazivati tim strancima koji imaju prilično mutnu predstavu o Balkanu, dakle o čitavom tom ex-ju prostoru, da prosto ima i tu ljudi koji vole to što oni rade i koji umeju da to cene i ocene na neki pravi način.
Odlično, evo, hvala ti za ovu informaciju. Znači, u avgustu se kreće sa pisanjem romana, a sledeće godine, pretpostavljam, ponovo i Zagreb i Grossman, a umeđu vremenu imaćemo mi sigurno i tekako tema da se ponovo čujemo sa tobom i da nam otkriješ nešto, neke insajderske informacije.
Da, tu sam kad god me pozove.
Važi, veliko ti hvala, Dejane.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. Eto, čuli ste dakle i Dejana Ognjanovića, šta i on sve radi i šta sve priprema, a sada ćemo opet malo da sviramo. Vreme je za Ringišpil.
Ti si moj, a ona nema nikoga da kaže. Ti si moj, a ona čude, zar ona može da misli? Ljudi se čude, zar ona sme da zna? Ljudi su vrlo slobi, to gledaju nje.
Eko. Povodom obeležavanja jubileja 25 godina muzičkog rada Tonija Montana, PGP RTS vam predstavlja novi CD Tonija Montana, istinita ljubavna priča, u prodaji. Eko.
Sedamnaest minuta do devet, eto, išli smo malo do Niša, potom do Niške banje, čuli dvojicu Dejana, a sada ćemo se, dakle, okrenuti top 100 SF i fantasy albuma, muzičkih albuma. Dakle, na njima najrazličitije, imali smo prilike da slušamo i punk i naravno hard, heavy, elektronsku muziku komponovanu namenski za pojedine filmove. A i večeras će tu biti interesantnih i različitih stvari, no da ne bismo mnogo pričali, svake nedelje po 10 albuma prelistavamo, po jednu naravno numeru sa tih albuma. Ukupno 100 mesta, dakle završit ćemo u prvoj nedelji u septembru, tada ćete čuti šta je na prvih 10. Podsećam, nema ponavljanja, da tako kažemo, izvođača, prema tome u pojedinim slučajevima, dakle, neki izvođači imali su dosta interesantnih i različitih albuma kojima su se bavili na ovaj ili na ovaj način SF-om ili fantastikom, ali na ovom izboru koji su sačinili fanovi iz celog sveta na jednom sajtu našlo se, dakle, ovih stopa. Večeras, dakle, od pozicije broj 60 do mesta 51 u narednih oko 70 minuta preslušavamo muziku sa 10 albuma. Uživajte!
100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Na 60. mestu naše liste nalazi se grupa Manowar i njihov album Hail to England iz 1984. godine. Ovde je reč o delu izuzetnog varvarskog metala, dolazak Valhale, ali to postaje mogućnost da se otkrije zlatni Metropolis, a kako se priča dalje nastavlja, otkriće oni koji preslušaju ovaj album. Sa njega slušamo nastavnu kompoziciju Hail to England.
The quest for the grail, to England we sail.
100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Na 59. poziciji čekaju nas Cybotron i album Clear iz 1990. godine. Ovo je zapravo kompilacija singlova iz 1980. Detroit techno čudotvoraca Juana Atkinsa i Richarda Davisa. Po nekima moguće najbolja elektro kompilacija ikada napravljena i koja odlično oslikava jednu futurističku atmosferu. Sa nje slušamo kompoziciju Industrial Lies. Ako volite naučnu fantastiku, obavezno preslušajte ovo. Mesto broj 58 je nezaobilazno definitivno za ljubitelje naučne fantastike, s obzirom da nas tamo očekuje soundtrack iz filma Zvezdane staze, drugi deo i legendarni Khan, tačnije Khanov bes. Muziku radio James Horner, a sa nje slušamo završnicu Epilog i End Title.
Of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.
NASA control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact.
I lost the second craft.
Maybe the antenna.
100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Mesto broj 57 ove liste rezervisano je za Bjork i album Homogenic iz 1997. Iako je Bjork otišla kompletno put nauke sa biofilijom iz 2011. godine, ipak se na ovoj listi nalazi dakle album iz 1997. koji predstavlja jedan miks što cyborgskih priča, što skandinavskog fantazijskog epa. Preporuka ovu muziku obavezno slušati tokom noćnih večeri, dok se na obzorju oslikava polarni medved, ali kiborškog porekla. Sa ovog albuma slušamo kompoziciju Bachelorette. 100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Na poziciji broj 56, Scientist i album Scientist Reads the World of the Evil Curse of the Vampires iz 1981. godine. Dub čarobnjak koji je napravio ovaj album očigledno u pauzi igranja Space Invadersa ili Pac-Mana. Naravno i sam naslov sve govori, a mi sa ovog albuma slušamo Cry of the Werewolf.
To
SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Na poziciji broj 55 Guitar Wolf i album Planet of the Wolves iz 1997. godine. Tokom dve decenije garažni rockeri iz Nagasakija su pevali pesme o ratu protiv nemrtvih, vanzemaljcima i drugim interesantnim temama. Ovaj album je možda jedan od njihovih najnezaboravnijih, a sa njega slušamo naslovnu kompoziciju Planet of the Wolves. Nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. 54. mesto je rezervisano za Godspeed You i album Black Emperor Fis Ais Beskonačni 1997. godine. Reč je o montrealskim instrumentalistima koji zvuče kao da je apokalipsa najbolje moguće rešenje. Za njih zapravo treba pitati reditelja Denija Boyla. On je priznao 2002. godine da je za njega soundtrack filma 28 dana kasnije zapravo bio Godspeed. Kako je sam izjavio, ceo film sam montirao slušajući Godspeed u svojoj glavi. Sa ovog albuma slušamo prvu kompoziciju The Dead Flag Blues.
On fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. On fire, all twisted metal stretching upwards, everything washed in a thin orange haze. I said, kiss me, you're beautiful, these are truly the last days. You grabbed my hand and we fell into it like a daydream. Or a fever. Thank you. woke up one morning and fell a little further down. For sure it's the valley of death. I open up my wallet, and it's full of blood.
100 SF i fantasy muzičkih albuma koje ne smete da propustite. Na mestu broj 53 čeka nas Tangerine Dream i album Fedra iz 1974. godine. Reč je o nemačkoj elektronskoj trupi koja je imala brojne interesantne albume, ali ove je najvratnije najbitnije u njihovoj karijeri i predstavit će vam na njemu kako bi izgledalo putovanje do Ortovog oblaka. Sa njega slušamo kompoziciju Moments of Visionary. Thank you. 100 nezaobilaznih albuma za fanove fantastike. Dolazimo do mesta broj 52, gde nas čekaju Deltron 3030 i istoimeni album iz 2000. godine. Reč je o jednoj hip-hop konceptualno zamišljenoj space operi smeštenoj u distopijskoj budućnosti. Sa ovog albuma slušamo numeru Madness. Yo, in the year 3030, everybody wants to be an MC. In the year 3030, everybody wants to be a DJ. In the year 3030, everybody wants to be a producer. In the year 3030, everybody wanna tell you the meaning of music. Yo, I must appeal to you people with your faculties, cause everybody else is gonna laugh at me. People try to get over and take a crack at me. The universe is one, I see what rap can be. Glorious, putting the Smithsonian on podiums for holy hymns. But you see who's controlling them. Fuck myself off, cause of the egotistical mode I'm in. No, I can't slap you no fire when you and your cutty is talking shit about me outside. People take pride in what they have no hand in. Sorta like a phantom, holographic handsome. But deep inside, he wanna do what his man done. Just because his peers jeer and clown. And when you 6 feet deep, no one hears you now. They said we not compatible like deers and cows and owls. So many rules and regulations say you're not allowed.
Caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip.
If I had to describe the way I survive, it's like vice squeezing. The reason I'm black and still breathing. Heathens will breed heathens, so everybody suspect. I must check your ID, cause you looking shiesty. You might be intelligent, someone that delves against opposite of positive. When I drop the laws against a nature, be faithful. Why should I hate you? We ain't that different. We may act different in some ways, but we still group together like a fucking survey. Suffering and fuck them all the motto. I'm trapped in a bottle, my music's getting hollow. And that's what happens when humanity you follow, where every leak of info is hard to swallow. Sell your Marlboros and car insurance, put niggas on the moon and can't pay for your burdens. I smoke urban, rock a turban, meditate on the world and what's occurring. A lot of white boys like the style and copy. You dig it something deeper and you peep that we're not free. It's not about separation, it's about the population.
Grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness.
Simple-minded people always point the finger to bring it to a close as if life is their road, they path. When all paths are intersections, it depends on the person's perception. When I'm mad as fuck, you get shot, and to some, it's bad luck. I believe you held something back for too long. It grew strong, and energy got its own will, and people think they make music still. When music is there without you or me, we just manipulate for better or worse. So let it situate. I get to make records and dough, paid out the asshole, and still seen as another face on the totem pole. Conquered, my sponsors are monsters, and everybody thinks that I'm on one. I'm glad I love music and life, cause it's easy to see the pain and strife and end it all tonight.
I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness. I'm caught in the grip of the city, madness.
We'll be right back.
Ako volite naučnu fantastiku, obavezno preslušajte ovo. Došli smo i do pozicije broj 51, gde nas čekaju Iced Earth i album Distopije iz 2011. godine. Većina ovih pesama su bazirane na distopijskim SF filmovima, među kojima su Brazil, Dark City, zatim V for Vendetta i Zeleni Soylent. Priča ovog albuma prati ljude koji su zarobljeni u gradovima državama, sve do njihove emancipacije u završnoj pesmi. Sa ovog albuma slušamo numeru End of Innocence. Šest minuta do 22 sata, preslušali smo i večeras 10 kompozicija sa 10 albuma, nezobilaznih za fanove naučne fantastike, fantastike. Naravno, nastavit ćemo da ih preslušavamo i naredne nedelje, sve tamo, dakle, do
septembra. Ovog puta imali smo prilike da se družimo s albumima od pozicije broj 60 do mesta 51, naredne nedelje novih 10 albuma. Naravno, jedno upozorenje vozačima, obratite pažnju kada sada krenete na vožnju, s obzirom da su se vremenski uslovi drastično promenili i da je u gradu već zabeleženo dosta manjih saobraćajnih nezgoda. Dakle, obavezno prilagodite vožnju vremenu i putu. A s obzirom da smo stigli do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, samo još par napomena. Tokom svih 24 sata naravno funkcioniše naša internet prezentacija na adresi sfpogled.net, obilje što domaćih, a što stranih vesti kojima jednostavno ni ne stižemo da se bavimo u ovoj emisiji, ali zato ima naravno dovoljno prostora na internetu za sve novitete kada je reč o SF-u, hororu i fanteziju. A kada smo već kod toga, da najavimo, eto, pošto smo već lagano izlazimo iz meseca jula, za fanove filmskih dešavanja tokom avgusta imaće na repertoaru nekoliko interesantnih premijera, već drugog albuma Abraham Lincoln, Lovac na vampire. Premijera remake-a Totalnog opoziva u srpskim bioskopima biće 9. augusta, a Vanzemaljce iz Komšiluka na repertoaru su od 16. augusta. Eto, dakle, to je ono što će se delom, dakle, dešavati tokom avgusta. Biće tu još nekih drugih stvari, ali o tom potom. Naravno, došli smo lagano, dakle, do kraja Pogleda iz svemirskog broda. Za par minuta s vama Marko Janković i novi rock'n'roller. A u proteklih dva sata ekipa koja je bila sa vama u sastavu Miloš Georgijević, Gerog organizacija, Igor Istić, tonska realizacija, nevidljiv čovjek mikrofon. Mi vas pozdravljamo, čujemo se za 7 dana u istom terminu na istoj frekvenciji. A za sam kraj, dakle, u rubrici Treća strana ploče, film koji je imao onako poprilično zapažen nastup u inostranstvu, kod nas ne baš toliko, ali dobro, to je sad druga priča i tema za drugu priču. Mi ćemo slušati muziku iz filma Brave. Dakle, za sam kraj, Julie Fowlis i numera Touch the Sky. Do sledeće nedelje, ćao!
Fantastika, horror.
What's your favorite scary?
Fantasy.
One drink to rule them all.
na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.